fukushimës në Japoni, i cili përkujton sulmin e parë bërthamor në botë. Ai është sekretari i parë amerikan i shtetit që ka vizituar këtë vend, ku më 1945 SBA-ja ka hedhur bombë atomike duke vrarë rreth 140,000 persona. Kerry është shoqëruar nga ministrat e jashtëm të G7-s apo grupit të 7 fuqive ekonomike, të cilët janë mbledhur në Hiroshim për një samit dyditor. Ata kanë vënë kurora me lule në memorial dhe kanë mbajtur një minutë heshtje. Ministrat kanë vizituar edhe muzeun e Hiroshimës, i cili tregon histori personale të njerëzve që kanë vdekur. Është një kujtesë zymt e ashpër imponuese, jo vetëm për detyrimin ton për t'i dhënë fund kërcënimit me armë bërthamore, por edhe për të bërë të gjitha përpjekjet për të shmangur luftën, ka shkruar Kerry në librin e mysafirëve në muze. Të gjithë në botë duhet të shohin dhe të ndjejnë fuqinë e këtij memoriali, ka shkruar tutje Kerry. Më 6 gusht të vitit 1945 në orën 8:10 sipas kohës lokale, një bombardues amerikan ka hedhur bombën me uranium me nofkën djali i vogël në Hiroshim. Rreth 70,000 njerëz kanë vdekur me një herë. Edhe një herë aq kanë vdekur deri në fund të vitit si pasojë plagëve dhe e efekteve të rrezatimit. Kjo bombë, si dhe bomba e dytë atomike e hedhur në Nagasaki 3 ditë më vonë, ka detyruar Japoninë të dorëzohet, duke çuar edhe në fundin e luftës së dytë botërore. Kryetarja dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Nancy Pelosi, ka vizituar Hiroshimën në vitin 2008, por diplomatët amerikanë janë munduar të shmangin vizitat zyrtare. Shumë në Shtetet e Bashkuara mendojnë se bombardimet kanë qenë të nevojshme për të përfunduar luftën dhe nuk duan që vendi i tyre të ndërmarrë ndonjë hap i cili mund të shihet si kërkim falje. Kerry ka thënë se vizita e tij në Hiroshim kujton të kaluarën dhe nderon ata që janë shkatruar, dhe ka theksuar se udhëtimi i tij është për të tashmen dhe për të ardhmen. Vizita e Kerryt po ashtu është zhvilluar në kohën e përpjekjeve për të forcuar marrëdhëniet midis SBA-s dhe Japonisë, sidomos pas shqetësimeve që ka shkaktuar këmbgulja e Kinës në kontestet territoriale në Azi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të ndjekë një samit të G7-s në Japoni në muajin maj dhe ka zëra se ai është duke shqyrtuar edhe ndalesën në Hiroshim. Nëse kjo ndodh, ai do të jetë presidenti i parë amerikan në detyrë që viziton Hiroshimën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komisioni Evropian do të propozoj këtë muaj liberalizimin e regjimit të vizave me Ukrainën përkundër referendumit të Holandës kundër marrëveshjes së asociimit BE-Ukrainë, ka thënë një burim në Bashkimin Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker në muajin mars të këtij viti i premtoi presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko se ekzekutivi i BE-s do ta paraqesë propozimin në muajin prill. Mund të duket se ne po i injorojmë votuesit holandez, por ne duhet ta mbajmë fjalën tonë për Ukrainën që i ka plotësuar kushtet, ka thënë ky burim, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Edhe një lajm tjetër nga Ukraina, Franca ka shprehur shqetësim për rritjen e numrit të shkeljeve të armëpushimit në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Këto komente të sotme të Ministrisë së Jashtme të Francës janë bërë disa ditë pasi Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë pat njoftuar se vëzhguesit e saj që e monitorojnë armëpushimin ishin gjuajtur me armë për të dytën herë me radhë gjatë javës. Situata mund të stabilizohet vetëm nga zbatimi i plot i marrëveshjes së Minskut, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Jashtme franceze, duke i u referuar marrëveshjes për paqe të mbështetur nga qeveria e Ukrainës, aleatët e saj perëndimor dhe Rusia. Forcat ajrore ruse dhe ushtria siriane po bëjnë përgatitje për rimarrjen e qytetit sirian të Alepos nga kryengritësit, ka thënë kryeministri sirian Wael al-Halaki gjatë një vizite në Moskë. Ne së bashku me partnerët tanë rusë po përgatitemi për një operacion për çlirimin e Alepos dhe bllokimin e grupeve ilegale të armatosura që nuk janë përfshirë në armëpushim apo që nuk e respektojnë atë, u ka thënë ai ligjvënësve në Moskë. Nga luftimet rreth qytetit Aleppo në 24 orët e kaluara janë vrarë së paku 16 pjesëtar të forcave proqeveritare dhe 19 antar të grupeve kryengritëse të ndërlidhura me Al-Qaidën, kanë njoftuar dje observatori sirian për të drejtat të njerëzit. Autoritetet në Pakistan thonë se 6 vet kanë humbur jetën në pjesën veriore të Pakistanit nga një tërmet i fuqishëm që i ka dridhur qytetet kryesore në Azin Jugore gjatë fundjavës. Autoritetet për menaxhimin e situatave të jashtëzakonshme thanë sot se 5 vete kanë humbur jetën në rajonin Kyberpaktungva, ndërsa një person tjetër është vrarë në rajonin Gilgit, Baltistan. Raportohet se së paku 7 vet janë lënduar në gjithë Pakistanin, pjesa më e madhe e tyre në qytetin veri perëndimor Peshawar. Tërmeti djeshëm me intensitet 6.6 shkall i ka shqetësuar banorët në Kabul të Afganistanit, ndërsa në New Delhi të Indis, banorët në ndërtesat e larta janë detyruar të dalin në rrugë. Agjencia e lajmeve Interfax raporton se tre sulmues vetvrasës e kanë hedhur vetën në erë në një fshat në rajonin Stavropol në Rusi. Sipas agjencisë tjetër të lajmeve RIA, nga këto sulme të sotme janë vrarë vetëm tre sulmuesit. Ata e kanë aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre afër selisë lokale të Ministrisë së Brendshme. Deri më tani nuk ka hollësi të tjera për këtë zhvillim. Në Jemen, kryengritësit shiit Huthi dhe forcat e qeverisë që mbështeten nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite thonë se do ta respektojnë armpushimin e ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara që ka hyrë në fuqi mbrëmë në mesnat. Ta shpritet që në Kuwait më 18 të këtij muaji të fillojnë bisedimet për përfundimin e konfliktit të mbështetura nga Kombet e Bashkuara. Mëse 6.000 njerëz janë vrarë në luftimet ndërmjet dy palëve që kanë filluar para më tepër se një viti. Dham lajmet. Ky është fundi i emisionit. Unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga ekipi i Radios Evropa e Lirë. Gjithashtu shumë prej këtyre materialeve ju mund t'i gjeni edhe në platforma tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, miru dëgjofshim.